Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Kasali ka.
Pagkat may punto ka dyan.
Silang inanakawan, silang inaagawan, silang pinapaslang. Silang inaapi, silang ginagapi, nilin lang ng mga gahaman. Sila ang mga bata, ang pukas ng bayang ito. Nawinawasak ng imperialismong nakalukob sa mundo. Hiram sa mga bata ang mundong ito. Pandayin, palayain, kasama ikaw at ako. Magmamakaawa, nakikita sa mata ng mga bata. Hiram sa kanila ang mundo. Ipaglaban nito. Silang walang kuwang sa lupang sinilangan, inang puso't inawang dilingan. Silang walang buwang ang mas nahihirapan, dilat na pinapaslang. Sila ang mga batang may-ari ng lupang ito. Naghaharing uri, ipulin, alisin sa mundo. Hiram sa mga bata ang mundong ito. Pandayin, palayain, kasama ikaw at ako. Magmamakaawa, nakikita sa mata ng mga bata. Hiram sa kanila ang mundo. Ipaglaban nito. Isigaw ang awit ng paglahaya. Ang mundong ito'y hiram sa kanila. Hiram sa mga bata. bata. Ang mundong ito, pandayin, alayain, kasama ikaw at ako. Pagmamakaawa, nakikita sa mata ng mga bata, hiram sa kanila ang mundo. Ipaglaban nito, ipaglaban nito.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo sa 1602 AM o di po kaya ay sa ating streaming sa www.dzup.org. Ito po si Kapuntong Edge, April 20, 2015. Unang araw para po sa buong linggo nating puntuhan. Ito po muli si Kapuntong Edge, mga kapunto. Ngayong hapon po ay napakahalaga ng atin pong tatalakayin dahil po may kaugnayan po ito sa usapin ng national industrialization. Ito po ay isang mahalagang hakbang, no, dahil gusto po natin ng mga alternatives, no. Actually, pagpapatuloy ito ng ating naging talakayan tungkol po doon sa mga alternative courses na ginagawa po ng iba't ibang mga bansa. Dito po sa Asia, dito po sa iba't iba nating mga kapitbahay sa Europa, sa Amerika, kung paano po nila pinaunlad yung kanila pong mga ekonomiya, yung kanila pong mga bayan, at sila po ay ganap na nagiging self-reliant, ika nga. Kaya yan po ang ating tatalakayin ngayong hapon. Pero bago po yan, syempre papakilala muna natin ang ating regular na kapunto tuwing Lunes na kasama po natin live ngayong hapon, ang ating pong dating faculty regent ng UP System, Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po sa inyo, Prof. Kumusta po kayo?
Magandang hapon, Edge, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa May Punto ka dyan. At bago sa lahat, gusto ko ring batiin yung CENPEG, no? Yung Center for People Empowerment in Governance, dahil nung Sabado, no? April 18, ipinagdiriwang nito yung kanyang 11th anniversary.
Wow, kaya congratulations po sa CENPEG.
Isang anibersaryo sa pagkatatag ng CENPEG.
Ayan, yung mga kapitbahay po natin sa CENPEG, magandang hapon po sa inyo at binabati po namin kayo. Happy 11th year, no, ng inyo pong pagkakatatag. Mga kapunto, narinig po natin ang isang awitin kanina na mula po sa Tunog Bubongan. Ito po yung Song of the Mountain album. Ito po ay may kaugnayan po sa panawagan ng atin pong mga Mindanaoans, no? Particularly po ang ating mga indigenous people, ang atin pong mga lumad o katutubo. Ang pamagat po ng awiting yon ay hiram sa kanila. Siyempre, akmang-akma ito sa ating talakayan ngayong hapon, Prof. Simbulan. Dahil nga po, tinitingnan natin yung next generation, no? Yung sustainable development na tinatawag, na hindi lamang po para dito sa ating henerasyon, kundi sa susunod pang mga henerasyon ang makikinabang ng natural resources natin, yung atin pong yaman ng ating bansa. Pero ang tanong natin, paano po natin magagawa yon with the limited resources that we have, yung limited technology, etc., etc.? Yun po ang ating paksa ngayong hapong ito. Naalala ko, Prof. Roland, yung tinalakay natin, yung capitalism versus socialism. Kasi nga po yung atin pong economic system, no, na ipinapatupad o yung ina-adhere ng ating bansa, yung kapitalismo, di ba? Yung free flow of capital, ika nga, yung free competition. Pero yung iba nating mga kapitbahay, sila po'y tumatahak sa landas ng socialism, hindi po ba? At yun po yung ating naging talakayan noong nakaraang dalawang linggo. Ngayong hapon po, hihimay-himayin natin. Kasi nga, part ng requisites ng pagiging bansang maunlad, yung meron kang sarili mong industriya, hindi ba, Professor Roland? Tama po ito.
Yun ang isang rekisito, no, ng pagunlad, no, ng isang bansa, kasi kailangan na umangat ito, no, sa level ng tinatawag na industrialisasyon, no, habang ang isang bansa ay nasa stage lamang ng agrikultura. No, ito hindi makaka-produce ng kanyang pangangailangan, no. At ito'y aasa sa mga imports, no? perpetually, no? So kung siya ay mag-industrialize, yung kanyang capacity ay lalong aangat, no? At siya ay magkakaroon ng kapasidad na harapin yung lumalaking populasyon, no? At ganun din para bigyan ng trabaho yung maraming mamamayan. Kasi habang hindi tayo industrialisado, wala tayong sariling industriya, no? Yung ating mga kababayan naghahanap ng trabaho sa mga industriya ng mga dayo sa ibang bansa, mm-hmm. no? Kasi yung agricultural sector in a sense limited lang yung ano eh, yung kapasidad, pati mm-hmm. yung service sector na tinatawag, no? Pero kailangan ng isang bansa mag-industrialize, no? At kasi ang aking I think mahalagang sabihin na yung best market natin, no, yung sariling mga consumers natin dito, no, binuma 100 million consumers. Kung meron sana tayong mga industriya, homegrown industries, no, na na-develop at ito'y nagmamanufaktura, no, ng mga pangangailangan ng 100 million na yon, kung mga consumer goods at iba pang mga pangangailangan nila sa araw-araw, malaking ano yon, bagay para sa local industry. At yung local industry na yon lalong lalago, no? And it will be job creating, no? Kasi sa ngayon dahil wala tayong ganyan, no, kung meron mang attempts to establish local industries, pinapatay, no? Yung mga polisiya ng ating pamahalaan, they tend to kill rather than encourage
support
local industry, no? Tapos bukod doon, yung pagpasok ng mga dambuhalang global corporations, no, ng ibang bansa, nilalamon actually yung operations, no, no? Kaya nga gusto nilang amyandahan ng saligang batas natin eh. Kasi yung saligang batas natin ngayon, meron pang mga
restrictions,
no? Somehow meron pang mga restriction para proteksyonan yung anumang local industry na meron tayo, tsaka yung mga Pilipino natin sa mga profession nila, no, at mga industriya at yung exploitation ng natural resources, may protection pa rin eh.
Mm-hmm.
Ngayon gusto nilang mawala yan para todo-todo nilang makontrol ang ekonomiya at para wala nang pag-asa talagang mag-industrialisa ang ating bansa.
Mm-hmm.
Actually ang ating number one model dito ng industrialisasyon, yung kasi ang mismong yung mga capitalist countries o developed countries na nagsasabi sa atin na walang need na mag-industrialize daw dahil nandiyan naman yung in ano nila, kumpanya nila, mga investments nila dito papasok. Pero yan ay kumokontrol ng ating ekonomiya. So ano mang kinikita nila, nilalabas nila. It does not remain here. No, unlike kapag local yung industry mo, pag kumikita yan, no, dito nire-reinvest.
Mm-hmm.
Dahil dito yung home country.
May binabanggit nga po, Prof. Roland, ng mga pag-aaral na sinasabi, yung ini-invest nilang dolyares dito, times 2, times 3, mas malaki pa ilang fold, no, ng binabalik
times
sa kanila.
Actually, times 4. Bawat $1 na recorded na pumapasok dito ay $4 ang lumalabas.
Lumalabas.
Oo. At ang maano pa rito, edge, ang dahil sa teknolohiya tsaka yung bagong pamamaraan ng pag ano yung mga sa agreements, no, kuminsan yung isang foreign company hindi na talaga nagpapasok ng bagong ng kapital sa isang bansa kung saan siya reported na nag-iinvest, nangungutang siya sa local banks, see, nangungutang sila tapos yung kanilang inutang na yan sa local banks, yun ang gagamitin nila sa kanilang so-called investment dito. So, maraming ganun eh, instances eh, no? Yung mismong para tayong ginigisa na sa sariling mantika natin. Kasi utang sila sa mga local savings natin, no, yung mga sariling bangko. Tapos yun ang sasabihin nilang foreign investment, no, na nila. Pero actually, walang pumasok na bagong capital. Tapos pangalawa, nais ko rin sabihin na itong mga bagong pamamaraan ng ano ngayon, dahil using, especially using new technologies, no, information technology, etc., yung tinatawag nilang mga franchise, no, agreements, no, royalties, no, franchise agreements, maraming instances ang nagluluwal pa, no, from the beginning yung local ano natin, local mga businessmen.
Oo.
Halimbawa, lalo na ano ito, laganap ito sa instances na mga yung mga tinatawag na ano na mga fast food, no, international fast food chains, no. Mm-hmm. Halimbawa, gusto mong maging franchise holder dito, isa kang Pilipino ng halimbawa McDonald's, mm-hmm, no. Ganun. O kaya ganitong ano, ganitong kumpanya na galing sa ibang bansa, no? Para gamitin yung kanilang teknolohiya, pangalan, trademark, no? Doon pa lang ikaw ang magluluwal ng pera,
no? Kasi bibilhin mo yun, 'di ba?
Oh, in the form of franchise, no? Agreement. O kaya tawag nila. Tapos every year, batay dun sa kinikita, no, malaking percent, magbabayad ka ng royalties. So wala talagang pumapasok.
Mm-hmm.
Kasi from the very beginning ikaw nagbayad as franchise holder, eh, nung anong yun, para gamitin yung pangalan niya, yung trademark niya, and supposedly technology niya. Mm-hmm. Pero wala siya talagang pinasok na ano. So maraming ganyong arrangements ngayon, eh. So
the name of you siguro yung mga coffee shop, di ba? Yung makikita lang natin sa Hollywood films.
Totoo din ito sa maraming klaseng industriya, eh, mm-hmm, no, na nag-ooperate, lalo sa service sector, na foreign companies, ginagamit mo yung trademark nila, mm-hmm, no? Pero actually, lumalabas yung ano, no? Supposedly exclusive distributor ka, ganun. Pero actually, ikaw magbabayad,
mm-hmm,
dun sa home company, no? Mm-hmm. So, yung net effect nito, mas marami ang lumalabas na kapital.
Na pera, oo, na kapital.
Kaya hindi totoo yung sinasabi nilang, kaya hindi tayo maka-industrialize dahil wala daw tayong kapital. Yun ang inaano nila, eh. So we need their investments here. We need to, kailangan daw natin i-tailor yung mga patakaran natin para maging pro-foreign investor, para maging competitive, para mahikayat sila dito, no, dito mag-invest to create jobs. Pero actually it's the opposite, eh, no? Ang sa totoo lang, maraming ano ngayon, lumalabas talaga yung pera rather than coming in. At nanghihinayang nga talaga ako, dahil yung halos 22 billion dollars, US dollars, no, na pumapasok halimbawa sa ekonomiya natin dahil sa foreign remittances, no, ng mga OFWs natin. Hindi nananatili dito. Ang sumasalo noon through the malls, no, big malls, yung foreign goods and products.
Mm-mm.
No, yun ang sumasalo talaga noon. Tapos yung kinikita doon, dahil foreign companies yan, no, foreign, lumalabas yung tubo nila sa ating bansa, no? So we are actually supporting the industrialization of other countries, hindi lang dahil sa brain drain yung ating OFWs na ginagamit. Pero pati yung kinita nila na pumapasok sa ekonomiya natin, ang nakikinabang yung foreign products, foreign goods and products, no?
Parang double whammy, so, Prof. Roland, ano?
Double whammy. Kasi sana, kaya nga sabi ko, nanghihinayang ako, kasi kung yung pera sana, yung remittances natin, nasasalo ng local industries natin, o manufacturing, no? Local, no? Sana para manatili sana yung perang yon at lumago dito, no, sa pamamagitan ng mga job creating industries, para yung mga kababayan natin hindi na kailangan makipagsapalaran sa ibang bansa, kasi kaya nga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa dahil walang makitang trabaho dito, no, sa ating bansa, walang maka-absorb sa labor force yung mga graduates every year, no. So sayang sana kung yung biro mo 22 billion
taon-taon po
taon-taon,
yan.
Taon-taon, tapos kaya nga ginagawa ng pamahala naman, ginagawa ng bahagi ng kanilang economic policy, yung pag-export ng labor. No? In fact, itong labor ano natin ngayon, human resources natin, ika nga, no? Yan ang ginawa ng parang pang export product, mm-hmm, no? Wherein the POEA itself has become the largest labor recruiter para i-deploy yung mga marami Filipino kababayan workers natin sa ibang bansa. At ganun na eh, ganun ang ginagawa. Kaya tuloy, yun na, maraming nakapaghinayang din kasi marami dito mga professionals, no? Ang nakikinabang industriya ng ibang bansa, no? Sa ano nila. Tapos yun ang lumalago. Tapos yung kinikita naman nila, pumapasok dito, ang sumasalo, no? Hindi yung local industries natin. Na sana local manufacturing sector natin. Wala eh. Sumasalo foreign ano nila, goods and products, mm-hmm, and companies. So kinikita nila, does not remain here. They're foreign company yan.
Palabas lahat.
Palabas yan yung kinikita, mm-hmm, nila po, bumabalik sa home country nila.
Mm-hmm. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin kung ganito ang sitwasyon na sinasabi po ni Professor Roland Simbulan. Ang tanong natin, bakit ito hinahayaang mangyari? Bakit po ang tanong rin natin diyan, wala bang kapasidad yung atin pong pamahalaan o yung atin pong mga magagaling na mga siyentista, mga ekonomista ng bansa na talagang tiyakin na meron tayong sariling industriya para tayo po yung nagproproduce ng sarili nating teknolohiya, yung atin pong mga ginagamit na halimbawa, yung cellphone na hawak-hawak nyo po. Tingnan nyo saan po made in yung mga cellphone ninyo, di ba? Kadalasan po dyan, made in China, made in Finland. Eh, di ba? Saan po yung made in the Philippines naman, no? Ang tanong natin, meron ba tayong kapasidad na gawin ito, no? Para masabi po natin na tayo nga po'y tumatahak doon sa mga alternatives. Kasi kung ganito yung cycle, no, eh tulad po ng sabi ni Prof. Roland, hindi lang simpleng human capital ang ating inilalabas, kundi pati yung mismong kita na pinaghihirapan ng atin pong mga OFW, eh yun po rin yung palabas ng palabas. Ang tanong natin, wala bang papasok naman dito po sa atin? Yan po ang ating sasagutin matapos po ang ilang mga paalala. Para po kayo rin ang makibahagi sa atin pong talakayin ngayong hapon, heto po ang mga numbers na maaari po ninyong tawagan o i-text o i-post ang inyong comment sa ating Facebook page. Ang ating hotline ay 503-8288. Ang ating text line naman ay 0927-220-8332. At yung atin pong Facebook page, hanapin lamang ang DZUP 1602 AM o idiretso po sa may Punto Kadyan page. Wala pong patlang yon. Magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
Magbabalik po tayo dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Magandang hapon po muli sa mga ka-tune in lamang. Ito po ang ating programang May Punto Ka Diyan. At syempre po ang ating pangunahing paksa ngayong hapon ay yung usapin po o konsepto po ng National Industrialization. Actually, practice na ito sa ibang mga bansa. Pero sa atin, nananatiling concept ito, no? Dahil hindi ko alam kung nangyari na ba na nagkaroon tayo ng pagtatangka man lang na magkaroon po ng pambansang industrialisasyon. Itatanong natin kay Prof. Roland Simbulan ngayong hapon, ano po ba ang mga dahilan kung bakit sa kasaysayan po natin, magagaling naman po yung atin pong mga naihalal, no? I believe na sila po ay mga profesional, may sapat na siguro nakapag ibang bayan na rin ang mga ito para nga makumpara rin kung ano yung mga practices sa ibang mga bansa na maunlad ang kanilang ekonomiya. Sa tingin niyo po, Prof. Roland, ano po yung pinaka pangunahing salik o rason kung bakit po tayo, gaya nga na nabanggit niyo, kahit nga spare parts o kahit nga maliliit na mga bagay, eh hindi tayo makalikha dito sa ating bansa? Ano po ba ang pangunahing problema na nakikita po ninyo?
Well, una-una, palagay ko merong kinalaman yung ating kabuang pananaw, no? Hindi lang sa mga leader, pero laganap ito sa mga kababayan natin na yung tinatawag na colonial mentality, no? Na kung saan nandun yung pananaw na yung mga dayuhang produkto, no, yung mga kumpanya, no, na yun ay superior kaysa sa atin, no. Kaya ang pananaw batay sa ganung klaseng pananaw, mas para sa mga naniniwala noon, mas mabuti pa para sa kanila na perpetually mag-import, no, mag-angkat ng mga foreign products because they are more superior. At tayo, dahil tayo hindi tayo hindi natin kaya, ano, o hindi natin pwedeng tapatan yung ginagawa nitong mga dayuhang ano kumpanyang ito. Kaya ganoon ganoon ang mentalidad at yun nga yun ang nagre-reinforce din dito sa mga patakaran ng mga nasa pamahalaan natin, mga official, kung bakit yung patakaran nila laging anti-industrialization, no? Ang mga patakaran natin mula nung tayo'y magkaroon ng formal independence 1946, no, makadayuhan no, sariling pamahalan natin pero binibigyan natin ng incentives para lumago ang negosyo nila dito, mga dayuhang kumpanya, rather than yung mga sariling Pilipinong kumpanya para ito ay mag-provide ng umunlad at mag-provide talaga ng mga trabaho dito para sa mamamayan natin at para ma-reinvest yung kinikita nila dito sa sariling bayan natin. Kasi yung mga, kung papayagan natin yung foreign companies na sila yung mag-dominate, actually, parang hinihigop nila yung ano natin no? Hindi lang yung resources, pero ano man ang kinikita nila, nilalabas nila. Dahil inuwi nila yan sa kanilang home countries, yung kinikita.
Linawin ko lamang po, Prof. Roland, yung sinabi nyo. Ibig sabihin, may mga incentives na binibigay po, maliwanagan, no? Kasi nga, katatapos lamang nung pag-file ng mga tax, di ba, ang bawat manggagawa po ay, halimbawa, yung mga government employees, pinaka best example natin, automatically deducted yung kanila pong buwis, no? Yung may mga withholding tax na binabayaran yan, no, taon-taon. Pero dun pala sa mga malalaking foreign companies, sila pa itong meron mga incentive at mga tax holidays ba itong nabanggit niyo, Prof. Roland?
Oo, marami. In fact, itong tax holidays na ito ay binibigay nila sa mga foreign companies or foreign investments, no, dito sa Pilipinas para daw mahikayat dito itong foreign companies na ito. Pero itong same incentives na ito, halimbawa tax rebates, ganoon, tax, kung ano-anong incentives, hindi nila binibigay sa local companies. So, in terms of competition, matatalo yung ano natin dito kasi kung bibigyan mo na maraming discounts itong foreign competitor na isang global company, magkakaroon siya ng position of advantage kasi yung produkto niya na binibenta rito, kaya niyang tapatan o ibenta sa mas
mas mura.
Mas mura kaysa yung isang local company na dahil ang daming taxes, no? Ang daming requirements, taxes, etc. Kailangan siyang mag-maintain ng certain rates, no? Na hindi kayang tapatan yung ano, kaya ayun, hindi nagtatagal, nag-close down yung ano, yung mga local companies lang na nagsasurvive dahil dyan sa pangyayaring yan, yung nakikipag-joint venture, no? Nagiging mga
partners.
Partners or yung tawag kuminsan mga comprador, no? Comprador capitalist, no? Na para silang mga galamay na importer ng foreign products, no? At exporter nung na manufacture dito ng foreign companies, tumutulong sila. O kaya yung kanilang presensya bilang partners, no? Na tumutulong sila para ma-Filipinize ba, no, sa market dito yung foreign products na yon, no? Kasi sila yung ano nila eh, parang ika nga local local partners nitong mga foreign big business, no? So yun ang matagal na sit ano na eh, kaya ngayon yung mga marami tayong pwedeng banggitin na ano, dati meron tayong napakalaking industry, halimbawa sa pati yung gumagawa ng jeepney, no? At biro mo, yun na lang ano, Edsha. Hanggang ngayon, sa tagal-tagal na nating meron tayong vehicles, di ba, na ini-import. Tapos marami tayong mga ano dito, di ba, yung gumagamit ng public transportation, no? Bakit hanggang ngayon di tayo nagma-manufacture ng ano, makina, no? Makina. Bakit kailangan ba nating import 'yan, yung mga Toyota, Isuzu ganun, habang daming magagaling na mekaniko dito, no? Kasi yung makina very basic 'yan sa ano. Tapos yung kung gobyerno na lang pangangailangan ng gobyerno sa mga behikulo, no, official vehicles niya. Kung pinepatronize sana isang local company at diyan lang bumibili, no? Malaking bagay sana sa mga local ano 'yon, local car manufacturers, no, para ma-boost yung ating local industry. At yun ding ano, kasi napakahalaga yung incentives, no, o support ng gobyerno sa local industry, kasi halimbawa yung protection ng pamahalaan para masiguro na yung market natin, no, ay siyang sasalo ng local manufacturing. Kasi kung hindi mo talaga sasabayan ng yung policy, no, ng pamahalaan sa market, local market, talagang hindi tayo magkakaroon ng industrialization. Ganun. Halimbawa, yung ibang countries, tulad nung nabanggit ko kanina, ang modelo nga natin dito, ironically, yung mismong mga bansa ngayon na kapitalista at industrialisado na nagsasabing huwag na kayo mag-industrialize, o kaya masama yung protectionism. Actually, kung tutusin sa kasaysayan nila, they were the number one practitioners of protectionism eh, para magkaroon sila ng local industry. Halimbawa, bakit nagkaroon ng American Revolution? Oh, dahil nagda-dump ng ano, ng tea, no, yung mga British, di ba? Dinadump nila sa American market, no. At na sisira yung ano, na apekto yung local tea industry, no, sa ano ng Amerika, no. But they had to ano, they had to kaya nagkaroon ng revolution, tapos nagkaroon ng American Revolution, nagano silang polisiya para kontrolin yung competition, no, galing sa ibang bansa para mag-develop ng sariling industriya at yung market din nila maproteksyonan, no. Kasi kung hindi mo gagawin yan, yung patakarang yon, mahirap talagang mag-industrialize, no? Dahil talagang lalamunin ka, katulad ngayon mga ano natin, anti-patakaran, anti-industrialization, yung mga local business na businessmen natin, no? Pero actually, Edge, gusto ko lang emphasize, marami tayong magagaling na ano, managers sa Pilipinas, no? Pero ang talino at skill nila karamihan ang nakikinabang diyan mga foreign companies. No, pero naghihinayang lang ako dahil kapag sana itong skills na ito, managerial entrepreneurial skills nitong mga Pilipinong ito, no, managers natin, ginamit natin para sa sariling industriya.
Mm-hmm.
Ang laki sana ng industriya na madidevelop natin sa in all fields, no, sa iba-ibang larangan. Mm-hmm. Para yun, para talagang we will really create an economy effectively controlled by Filipinos, sabi ng saligang batas. Mm-hmm. No, an economy that dapat ganun ang inaano ng estado, no, pinopromote, no, an economy that is effectively controlled by Filipinos, and that can only happen kung talagang mga patakaran natin ng pamahalaan ay talagang magbibigay ng proteksyon sa sariling palengke natin at
mm-hmm.
mga local manufacturers.
Mm-hmm.
Para lumago at ma-develop yan. But inevitably, you need to be protectionist. Eh. You need to protect Filipinos. You need to protect local industry. Di ba? Eh, di ba ganun talaga naman ang in-expect natin sa isang Pilipino na Pilipinong estado, Pilipinong mm-hmm. gobyerno.
Mm-hmm.
You do not expect our government to be protecting foreigners mm-hmm. rather than ano, di ba? Pero ganun ang nangyayari. Eh. No?
Share ko lamang po, Prof. Roland, nung pumunta kami ng Malaysia like 2 years mm-hmm. ago, makikita mo dun yung kanila pong sariling, meron silang sariling paggawaan ng mga tsokolate, mm-hmm. meron silang sariling paggawaan ng kape.
Mm-hmm.
Iniisip ko, kayang-kaya natin gawin yan dito mm-hmm. kasi may mga kukwa tayo, di ba? Oh. Meron tayong sariling production yan. Kami nga sa Davao City, meron kaming mga puno ng kukwa sa amin pong munting lote. Mm-hmm. So, kahit saan, ano pwedeng itanim mo dito, itutubo, di ba? Yun yung mm-hmm. laging binabanggit. Mm-hmm. Napaka-fertile ng mm-hmm. atin pong soil. Parang iniisip ko, bakit hindi tayo nakaka-produce ng sarili nating tsokolate? Kasi doon parang mayroong isang malaking tourist attraction na dito, lahat ng mga Malaysian products dito, lahat ng mga ano nila na pwede mong mabili at maiuwi sa Pilipinas.
Hmm.
Dito parang hindi ko alam eh kung anong nangyari. Ano po ba ang kakulangan? Gaya na nabanggit nyo kanina, mga major factors ito, yung mentalidad, no, yung colonial mentality natin na iniisip natin na mas superior yung ibang mga produkto compared to Filipino products.
Mm.
Pangalawa, major rin yun, yung policies.
Policies. No,
yung political and economic policies ng atin pong ipinapatupad. No? Bagamat may nakikita akong iilan eh, kasi tulad nung last week na discuss natin dito sa ating programa, mga kapunto, yung overseas, yung Migrant Workers Act natin, di ba nakalagay doon, hindi dapat nakadepend doon sa yung pag-create mismo ng oportunidad ay dapat yan ay nililinang ng atin pong pamahalaan. Dapat yan yung ginagawa ng ating pamahalaan. May mga ganun eh. May mga nakikita tayong in place naman na mga pulisiya. Pero yun nga, sa implementation stage, eh dun lagi po ang may problema. Ano po ba, sa tingin niyo po ba, Prof. Roland, may mga concrete na mga attempts in the past? Siguro, let's look at the previous governments. Kung meron po ba talaga tayong direksyon na, uy, eto maganda yung experience na ibang bansa, bakit hindi natin pwedeng i-apply dito sa Pilipinas? Prof. Roland?
Well, in the past, merong attempt, no, to do something about this, no, lalo na nung panahon ni President Garcia.
Opo.
No? Na siyang naging successor ni President Ramon Magsaysay, di ba? Hindi kasi natapos yung termino dahil na aksidente, di ba? Plane crash. So ang naging successor niya, yung vice niya si President Garcia, and during the short term of President Garcia, nagtayo siya ng parang isang National Economic Council na composed of parang mga Pilipinong mga economists, no, yung mga kilalang mga nag-design talaga sila ng programa, and they started to develop certain local industries na na-identify nila na kailangan ni build up. Unfortunately, hindi ma-sustain ito dahil
bakit po?
Yung na-short-live yung term ni President Garcia, kasi nga nung sumunod na presidential elections, no, natalo siya, no, hindi talagang inano siya ng dinump siya ng mga Amerikano, at ang sinuportahan nila si President Diosdado Macapagal na ama ni Gloria Macapagal Arroyo, na nag-initiate ng pro-foreign policies, no? Tapos pinasok pa tayo sa ano sa IMF, no, nung time niya, no, nagkaroon ng decontrol kasi nung time ni Garcia nagkaroon siya ng tinatawag na control policies eh, no, para maano talaga ma-secure yung market natin tsaka magkaroon ng yun nga so-called protectionist ano policies to support industrialization, no, magkaroon ng industrial base ang Philippines lalo na steel industry, no. Mm-hmm. Tsaka yung mga bagay na dati traditionally ini-import natin, ma-develop natin yon. So nagkaroon talaga ng plano pero yun nga na short live. And nung time naman ni Marcos, kine-claim ni Marcos ha, and this apologies, no, na during the Marcos dictatorship there was an attempt. Pero actually nung time ni Marcos it was not really industrialization. Hmm. Kasi ang ginawa ni Marcos, yung mga cronies niya, no, na binigyan ng incentive, cronies yung, ito yung mga favorite businessmen niya. And many of them, ginamit niyang mga dummies, no, through corporations kung saan yung pera ng Marcoses inano din diyan binuhos, no, sa mga kumpanyang yan, yung mga cronies niya na sinuportahan, binigyan ng state support, and lalo na yung malaking utang, no, malalaking ano pinautang nila kahit na hindi naman talaga qualified, no, mag-umutang ng ganung kalaki. Yung pag-support ni Marcos ng Marcos dictatorship sa mga leading cronies niya, yun ang ginamit nilang dahilan diyan yung supposedly industrialization para daw ma-industrialize. Pero actually it was really cronyism kasi dapat ang industrialization walang favorites eh, no, dapat support talaga sa local, ano, lahat ng local manufacturing, no, hindi lang sa favored few, no. Ang nangyari kasi talagang ano, tas nandiyan na yung corruption etc, no. Kaya maraming mga ghost projects, no, na naganap, no, or fraudulent loans projects na inanuhan ng fraudulent loans.
Ito po, may comment tayo mula po sa ating, yeah, texter, sige, no. Ito po ay si texter na may 779
yung huling bilang ng kanyang numero. Sabi po niya, magandang hapon ka Edge at Prof. Hindi talaga uunlad ang Pilipinas hanggat may mga malaking bansa ang umiimpluwensya sa atin. Halimbawa, ang mga policy maker na nakikinabang o nilalagyan sa pabor nitong mga malalaking dayuhan. Kaya kahit ang Vietnam ngayon ay nilalampasan na tayo. Tanong ko din kay Professor Simbula na totoo bang ginagamit ang usaping climate change liban sa pag-industrialize ng Pilipinas? Halimbawa na lang ang pagpapatayo ng mga power plants o energy plants para sa pag-industrialize. Ito po, Kapuntong Edwin Dumlao. No, magandang hapon sa iyo, Edwin. Ano po inyong pananaw doon? Pati pala usaping climate change. Naniniwala po ba kayo na ginagamit rin itong dahilan para nga po doon sa usapin ng lahat na lang, lahat ng at all levels, tayo po ay hindi magkaroon ng industrialization sa ating bansa? Professor Roland?
Yeah, actually, kasi ang esensya kasi ng industrialization ay yung effective control natin sa ating ekonomiya. Mm-hmm. No? Industrialization, kasi baka ang sinasabing industrialization ng iba, yung industrialization, no matter if it is foreign controlled, no, or no matter if our economy or entire country is effectively controlled by foreigners, no. Mm-hmm. Hindi yan ang industrialization na sinasabi natin. Yung industrialization na sinasabi natin dito, yung kakayahan natin o kapasidad na kontrolin, no, ng ating bansa, ng ating estado at mamamayan, no, yung ating resources, no, ang ating mga industriya na i-build up natin, no. So it's not just a matter of inviting foreigners here para dito magtayo ng mga kumpanya. Mm-hmm. No, dahil hindi naman tunay na industrialization yon, no, that is opening your country to foreign domination. Mm-hmm. No, foreign domination, hindi industrialization yon. The essence of industrialization is being able to manufacture, no, and control this manufacturing sector, no? Controlled by your country and people, no? So that we do not have to import too much, no? Actually, dapat nga yung kung tayo ay mag-i-invite ng mga ilang foreign investment, dapat dun lamang sa mga areas na wala tayong teknolohiya talaga, no? At tulad ng ginawa ng China, no? Hinigop nila yung teknolohiya ng kanilang in-invite na foreign investors kasi yung mga industriya na mahina sila o wala silang know-how, no? Doon nila in-invite yung foreign investors and companies pero controlled yung kanilang investment, no? Sapagkat halimbawa after a few years na operation, yung pinasok na teknolohiya ay may karapatan yung estado o yung local companies na higupin yon, no? Gamitin na, no? Para gamitin para sa indigenous and or local manufacturing.
Opo.
No, so in that sense, nagkakaroon ng transfer of technology talaga. Sa atin wala eh, wala tayong ganung arrangements eh. Yung pinapapasok natin yung ano, tapos almost unlimited at walang mga kondisyon, no? Basta tang ano lang natin sa kanila, mag-invest sila dito, no? Para lang pumasok yung ano nila, yung kanilang capital. Pero tulad ng nabanggit ko sa inyo, marami na silang mga techniques ngayon na on paper nag-i-invest sila pero actually hinihiram nila yon
sariling sa ating capital mula sa ating mga local mga banks.
Bangko, no? Tapos yun ang ginagamit nilang panggisa sa atin, yung local, yung mismong ano natin, savings, no? Ginigisa tayo. Kaya yung mga franchise agreements or royalties, tayo pang nagluluwal from the very start. Tapos every year, batay sa profits nung franchise na yon, no? Nagbabayad tayo ng royalty payment sa kanila. So palabas yung ano, capital, no? And this is born by ano, maraming yung data mismo ng central bank na mas malaki yung lumalabas, no, na pera kaysa pumapasok, no? So it debunks the idea na wala tayong capital kaya tayo hindi mag maka-industrialize. Ganun kasi ang argument nila eh, no? Tapos dito sa mga patakaran nila, ang ino-operationalize nila edge yung sinasabi nilang competition, yung free competition ni Adam Smith, na para daw tayo'y umunlad, kailangan yung competition at i-open yung markets natin, no?
To compete our no? Foreign neighbors.
Para daw bumaba yung ano, dahil sa competition, presyo, at mag-improve yung produkto because of competition. Pero actually, nangyayari, ang nagko-compete na lang yung mga foreign companies among themselves eh. Kasi nilalamon yung ating mga ano,
local
dito,
industries.
Local industries, if ever there are any industries.
Oo. No? I think best example rin ito, Prof. Roland, no, yung sa usapin ng mining, no? Kasi nabanggit nyo kanina yung mga tax breaks, tax holidays, at yung mga incentives. Kasi kung susuriin rin natin yung sa Mining Act of 1995, dahil po ay Earth Day sa April 22, mga kapunto, malagang matalakay rin po natin ito. Di ba ang lalaki po ng mga tax holidays doon ng mga kumpanya? At yung na-e-extra, halimbawa, ang pinunta nila dito ay gold. Eh syempre, dahil buong kalupaan ay kanilang hahakutin, no? Kahit na may ibang materials doon or elements doon, no, minerals doon, apart from gold, kabilang na yon sa kanila pong mga kikitain. So parang lahat po ay talagang, kumbaga, binuyang-yang natin. No? Parang ganun yung konsepto dito, Prof. Roland. No? Binuyang-yang natin lahat ng ating rekurso. Ang ending po ay kakarampot, no? Parang napakaliit, no? Ng napaka-insignificant ng mismong datos nga mismo ng ating DENR at ng ating pong Mines and Geosciences Bureau ang magpapatunay, no, na ang sa usapin ng employment ay napakaliit ng naibabahagi nito sa usapin ng percentage na nakukuha, no, doon sa mga mining operations na ito. ay wala ito kung ikukumpara sa damage at doon sa impact nito sa mga communities, especially indigenous peoples communities na displaced because of these operations. Hindi po ba, Prof. Roland, ganito yung isang kumbaga venue nila, no, yung kanilang kumbaga nagagamit nilang paraan para nga po ay talagang ma-depress yung ating ekonomiya?
Oh, tama yun, tama yun. At saka yung actually isa sa mga patakaran na ginagawa nga nila yung pag-discourage nila na magkaroon tayo ng tunay na agrarian reform. Mm-hmm. Kasi sana kung meron tayong tunay na agrarian reform, yung agricultural sector natin ay magkakaroon ng magiging very productive, no? Unleash yung productivity. At ganun din, dahil doon, magkakaroon ng surplus para siyang tutulong sa pag-capitalize ng industriya.
Mm-hmm.
No, kasi normally ganun ang stage eh. Nangyayari from agriculture development, no, maunlad yung agrikultura, ma-unleash yung
may
potential
base ka na. Oo.
Potential ng ano, yan ang magde-develop ng surplus para sa industrialization, mm-hmm, no. Ang kaso, paano magkakaroon ng surplus? Patay na patay yung ano, agrikultura.
Kahit nga rice ay inaangkat na natin, Prof. Roland.
Oh, pinapatay pati yung agricultural sector through, mm-hmm, imports and yung policies na nag-encourage ng liberalization sa economy, 'di ba? Deregulation ng ating mga industriya kahit sa ano, kahit sa agrikultura. Mm-hmm. So talagang pinapatay yung ano, kapasidad na 'yan ng agricultural development. So yung ano naman natin, yung pera sana na kung sana merong patakaran na yung perang na pumapasok dito through remittances, no, ng OFWs. Kung sana 'yan ay masalo, no, at yan ay gagamitin, magagamit sana,
mm-hmm,
for capitalizing industrial development, maganda sana kasi 22 billion a year nag-average, no.
Yun pero hindi lang ma-secure natin,
pero hindi, ano? Hindi, hindi na sinisecure yan. Ang nagko-corner dyan at sumasalo yung mga foreign goods and products, mm-hmm, and companies,
mm-hmm,
and whatever profits na kinikita nila dyan, niluluwal nila, no. So we're actually supporting the industrialization of other countries rather than our own, mm-hmm, no? 'Di ba? Kasi yung ating mga yung ating mga consumers, no, yung purchases nila dito sa Liting, ano, through the malls, no, binibili halos foreign products,
mm-hmm,
no? So yeah, in effect, sinusuportahan mo yung foreign industrialization, mm-hmm, rather than local industrialization.
Mm-hmm. Oh, gusto ko ring i-comment, mm-hmm, no, yung ilan sa ating mga makabayan na mga, mm-hmm, mambabatas. Last Congress ay pinakita doon yung konsepto ng Buy Pinoy, di ba? Sumikat, mm-hmm, yun, no, na tagline na bilihin mo yung sariling atin, no, suportahan, mm-hmm, ang sariling atin. Mm-hmm. Yun nga po lang, very limited nga lang din, no, yung mga kumbaga technology or limited yung mga gamit, no, yung mga consumer goods na talagang Pinoy ang makikita mong creator nito, no, dahil nga ewan ko po, parang
yung sinasabi mong yun, Edge, it reminds me of the Filipino first policy ni yun. Garcia.
Oh, oh.
Yung time ni Garcia yung binanggit ko kasi ang tagline nila dun sa patakaran ni President Garcia,
Filipino first.
Oo. Kaya ang ano nila, may mga in-identify nilang mga products, no, na kailangan local ano lang magma-manufacture dahil, mm-hmm, yun talagang malakas ang demand dito, no? At para ma-patronize yung, mm-hmm, local industry at sarado sa ano yan, no? Kaya kung hindi naman totally sarado yung imports, foreign imports, pero bibigyan ng mas mataas na taxation, mm-hmm, tariffs yung foreign imports para mahirapang mag-compete sa local,
oo,
products. Ganun. Pero Filipino first talaga yung tawag dun ni Garcia. Mm-hmm. No?
Sir, come 2016, na tayo po ipipili na naman ng mga bagong, mm-hmm, set ng ating mga kinatawan at mga uupo sa executive. Ano po yung pananaw? Do you think national industrialization will be an attractive issue for our politicians, no, na bibit-bitin nila sa kanilang plataforma? Do you think this will be something na pag-uusapan o magiging maganda itong plataforma, no, na makakahikayat sa atin pong mga Pilipino na pipiliin, no, yung mga kandidatong may pro-national industrialization na mga tindig sa usapin?
Well, sa mga sa, well, yun sana yung ideal, no? Kasi pero marami sa ating mga leader kasi and, kailangan ko pang makita mga leader natin na merong strategic vision eh.
Opo.
No, yung going beyond ano kasi karamihan ng mga leader natin, mga presidents, ay iniisip lang yung 6-year term, mm-hmm. yung ano, yung ganun very short ano eh. At ano bang magagawa mo sa 6 years, 'di ba? Very very limited. Dapat strategic yung ano eh. Yung ano diyan kasi if you are to build an industrial base, no? Strategic yung vision mo at you have yung ano ng yung gobyerno talaga eh talagang may continuity yung policies kasi isa ito sa mga ano eh problema eh na we think in terms of legacy lang, no? Mm-hmm. Yung mga marami sa mga leader natin, they only think about legacy building, yung personal legacy nila, kaya mahilig sa mga edifices, yung mga monument, yung mga malalaking infrastruktura kung nandoon ang pangalan nila, mm-hmm. no? Para masabing yan, ano ko yan, ako yung nagano. Pero hindi long term eh. Tsaka anong klaseng ano yan, anong klaseng pakinabang yan sa mamamayan, no? Mas mabuti pa sana kung yung pakinabang na ibibigay nila, yung mas pagbubuhos ng ano talaga, pondo para ma-improve yung ating educational system, no? Mm-hmm. Tapos yun ding healthcare system natin, no?
Mm-hmm.
Ma-improve para magkaroon ng access yung karamihan ng mga Pilipino, mm-hmm. no, lalo na yung mahihirap, mm-hmm. no. So yun ang klaseng legacy na dapat ano natin, pero dapat kasi about time na merong strategic vision tayo eh, no. Tulad ng nabanggit ko last nung previous discussion natin, mm-hmm. nung pinag-usapan natin si Lee Kuan Yew, I may not agree with him, no. Mm-hmm. Maraming ano lang sa human rights ano niya, pero the man had ano talagang vision. Talaga for ano for Singapore talagang, at ito ay pinakita, mm-hmm. sa in terms of the results, no, na paano na transform ang Singapore, no, from backwater, mm-hmm. dati halos one whole military base yan eh, ng British eh, no, pero na-convert niya into a leading ano, in fact isa sa mga bansa na highest standards of living, no? Tapos talagang now they have to, because dahil sa industriya nila na develop, they even have to import now foreign workers, mm-hmm. dahil yung industriya nila not only absorb, was able to absorb the people, no, para magkaroon ng ano talaga stable na jobs, pero mm-hmm. nag-i-import pa sila ng mga foreign workers, mm-hmm. para magpatakbo ng maraming industriya nila na hindi na-develop nila dun sa kanila.
Kaya kailangan po natin ng mga visionary leaders sa ating bansa. No. To end our discussion, ito po sagot ng isa pong profesor ng UP. Hinggil nga po dun sa sinasabing pasay na raw ang national industrialization, sabi po, mm-hmm. ng ilan sa mga spokespersons na Malacanang. Sabi po ni Professor Kim Gargar, bakit po ang daming siyentista at inhinyero ng ating bansa na walang mahanap na trabaho sa ating bansa? Bakit hindi lang po tayo magtayo ng sarili natin ating mga pabrika ng mamahalagang produkto na ginagamit natin mula sa hilaw na materyales na nasa ating bansa rin makikita? Hindi po ba mas madaming malilikhang trabaho kung magtatayo tayo mismo ng pabrika sa halip na bumili ng finished products sa ibang bansa? Bakit po ninyo mas gustong palabasin ng bansa ang ating mga kababayan? Di po ba mas maganda kung dito sila nagtatrabaho para hindi sila malayo sa kanilang mga pamilya? Naku, napakagandang pagnilay-nilayin po natin. Ito pong puntong ito. Next week, pag-uusapan natin isa pang stretch, no, ng national industrialization sa konsepto naman po ng technology. Ano ba ang science and technology opportunities na meron tayo na pwede po nating pakinabangan at pwede po nating ma-maximize para po sa ating bansa? Maraming salamat po muli kay Professor Roland Simbulan para po sa isang napaka makabuluhang talakayan ngayong hapon. Asahan niyo po ang ating puntuhan naman bukas, no, para po sa Earth Day celebration. Yan po ang ating pangunahing paksa on a Tuesday and Wednesday. Dito po naman natatapos ang ating programa ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto kadiyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan.
punto kadyan.